славне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.
Церковні вісті. Церковні вісті.
Роль особистості в церкві. Під такою назвою відбулась міжнародна науково-практична конференція у Волинській православній богословській академії з нагоди таких дат: 400-ліття Луцького Христово-Здвиженського братства, 220-річчя заснування Волинської духовної семінарії, піввікове служіння на столичній кафедрі патріарха Київського і всієї Руси України Філарета. Пленарне засідання розпочав ректор ВПБА, кандидат богословських наук протоїрей Володимир Вакін. Канцлер єпархії, завідувач кафедри церковної історії протоїрей Микола Цап передав учасникам конференції благословення митрополита Луцького і Волинського Михаїла. Учасників привітали громадський діяч-письменник Іван Корсак та головний лікар Центру хірургії ока професора Загурського Тетяна Єремєєва. Далі в секційних засіданнях науковці розглядали питання такої проблематики – богословське осмислення поняття «особистість», визначні ієрархи в житті православної церкви в Україні, служіння членів Луцького братства в справі збереження православ'я на Волині, відомі випускники і студенти Волинської духовної семінарії. Видано збірних статей авторів-учасників цього заходу.
Церковні вісті.
Волинська православна богословська академія стала співорганізатором міжнародної науково-практичної конференції «Канонічність українського православ'я. Історія проблеми». Захід відбувся в Києві в історичному комплексі Святої Софії за участю представників християнських конфесій України та православних церков за її межами. Учасникам конференції зачитали вітальний адрес митрополита Луцького Волинського Михаїла, в якому, зокрема, владика відзначив актуальність її проблематики, оскільки вона давно вже вийшла за межі лише богословського диспуту, а сягнула основ національної безпеки та цілісності нашої вітчизни. Архієрей зауважив, що ми стали свідками, як російсько-імперська пропагандистська машина використовує РПЦ та її філіал в Україні для своїх виключно політичних та завойовницьких амбіцій. Тому нашою зброєю є правда, оскільки істина має силу сама в собі. Ректор ВПБА протоїрей Володимир Вакін, перебуваючи в Луцьку, виступив через скайп на пленарному засіданні конференції. Тема його доповіді – еклезіологічне осмислення поняття автокефалії та вихідні канонічні умови його отримання. Основними темами обговорення стали актуальні питання історії та канонічного права з часів зародження, становлення і розвитку українського православ'я. Під час конференції проведено круглий стіл на тему «Церква та суспільство. Взаємовідносини, виклики, відповідальність».
Церковні вісті.
Відбулися поминальні богослужіння та заходи з приводу другої річниці розстрілу воїнів 51-ї окремої механізованої бригади в зоні АТО під Волновахою. У Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці декан протоїрей Микола Нецькар очолив заупокійну літію позагиблих із обласного центру. У відправі взяли участь капелани, матері бійців, військовослужбовці, ветерани АТО, представники влади та інші миряни. Отець Микола у душпастирському слові нагадав, що сучасні військовики нашої вітчизни виборюють мир, якого завжди прагнули українці. Адже до миру закликає сам Господь Ісус Христос. Воскреснувши із мертвих і явившись своїм ученикам, Спаситель сказав «Мир вам». Після молитви в соборі відбулося вручення церковних відзнак та нагород матерям загиблих, воїнам та волонтерам. Пізніше на алеї почесних поховань міського кладовища поблизу села Гараджа панахиду відслужив настоятель місцевій парафії Воскресіння Господнього священник Ярослав Черенюк. Військовий капелан батальйону «Айдар» протоїрей Михайло Бучок у виступі зазначив: «Ті, за кого ми сьогодні молимося, стоять до Бога ближче і звертаються до Нього за Україну і за мир». Заупокійні відправи відбулися і в інших деканатах єпархії.
Церковні вісті.
Протоієрей Юрій Близнюк, інспектор з питань місійної діяльності управління єпархії, взяв участь у круглому столі на тему «Сімейна політика України. Цілі та завдання», який проходив у Луцькому центрі надання адміністративних послуг. Учасники заходу, який організувала громадська організація «Територія-2.2», виступили з доповідями про сімейну політику та вкрай небезпечні зміни, заплановані державою. Розповідаючи про круглий стіл інформаційній службі єпархії, отець Юрій зазначив, що протягом останніх десятиліть в Україні відбувається стрімка руйнація національної сімейної політики. Такі ж семінари піднімають актуальність сім'ї як основи держави та церкви. Священнослужитель переконаний, що основою християнської сім'ї є виховання і приклад власної сім'ї кожного з нас. Так проявляються родинні цінності, критерії та орієнтири. Повинно відбуватися широке висвітлення цієї проблеми, щоб інформувати суспільство та пропагувати традиційні засади, на яких має будуватися сім'я. Сьогодні ж чимало ЗМІ та деякі громадські рухи не тільки не закликають нас боротися з негативними тенденціями, а навпаки, пропонують толерантно ставитися до гріхів, зраджуючи традиціям і переконанням. Церква ж навчає, що ми маємо ненавидіти гріх, але грішника любити. Отець Юрій упевнений, що ми повинні, як українці, виробляти свою позицію, не беручи приклад з ультраконсервативного Сходу чи ультраліберального Заходу. Учасниками круглого столу складено та підписано резолюцію, в якій висловлено незгоду з тими запровадженнями, котрі викривляють дефініції сім'ї, шлюбу, батьківства, материнства і дитинства, та вимоги припинення легалізації одностатевих партнерств, можливості усиновлення дітей трансгендерними людьми і популяризації одностатевих сексуальних стосунків як варіанту норми.
Церковні вісті.
З нагоди 76-ї річниці Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки відбувся подячний молебень у Луцькому кафедральному соборі Святої Трійці. Богослужіння відправили віце-канцлер і старший капелан єпархії протоієрей Олександр Безкоровайний та капелан цього вишу протоієрей Віктор Михалевич. У молитви взяли участь ректор Ігор Коцан, представники професорсько-викладацького складу та студентство університету. Після молитви отець Олександр звернувся до присутніх із вітальним словом. Пізніше, під час урочистого засідання вченої ради, колектив навчального закладу привітав отець Віктор.
Варто дослухатись.
Доброго дня! Нещодавно ми святкували 50-ліття служіння патріарха Київського і всієї Руси України Філарета на Київській архієрейській кафедрі. Півстоліття. Історія церкви київської традиції не знає іншого ієрарха, який би так довго очолював цю кафедру. Власне, з цієї події ми розпочнемо нашу розмову з предстоятелем Української православної церкви Київського патріархата Філаретом. Доброго дня, ваше святосте.
Доброго дня.
Ваше святосте, ну прийміть, по-перше, наші щирі вітання з приводу цього свята, яке ми відсвяткували. От якщо я не помиляюся, то ви перший українець, який посів древній київський престол за майже 150 років, оскільки перед тим до нас завжди з Росії присилали кого попало, але тільки не українців. Так, от хочу запитати у вас передусім про еволюцію українського духу, тобто про еволюцію Київської церкви. От ви багато за цей час, звичайно, бачили, пережили. Як ми, українці, змінилися? От розмірковуючи про долю нашого народу, про долю нашої держави, чи можете ви сказати, що ми стали кращими, більш духовними, що ми стали ближчими до Бога і до розуміння Божих істин?
Ну, говорити загалом, що ми стали кращими, я не можу такого говорити, що ми стали кращими. Що ми, українці, народ релігійний, і після років державного атеїзму народ став навертатись до церкви, це можна стверджувати. Але якщо порівнювати, наприклад, релігійний стан теперішній з релігійним станом в Україні в 19 столітті, то не можна сказати, що зараз краще, ніж тоді було. Але якщо порівняти з радянськими часами, то в умовах свободи незалежної держави Україна духовно відродилась. І це відродження спостерігається навіть в тому, що за роки незалежності, тобто за 25 років, в Україні побудовано тільки православних храмів більше 3,5 тисяч. Ні жодна країна ніколи не будувала за такий короткий час так багато храмів в умовах несприятливих, тому економічно Україна не знаходиться в доброму стані. А народ все-таки будує храми. Чому він будує? А тому, що для нього дорожче божественне, церква, ніж своє благополуччя. Це одне. Друге, коли ми подивимось на віруючих, які відвідують сьогодні храми, і порівняємо з тим, що було в радянські часи, то в радянські часи в храм ходили майже одні пенсіонери. А молоді, дітей майже не було. Було, ну, дуже мало. А зараз в храмах багато дітей, молоді, приходять з сім'ями. Це свідчить про духовне відродження України в умовах незалежної держави, в умовах свободи.
Ваше свято, от того дня, я пам'ятаю, ви почули, мабуть, що багато привітань і багато хороших побажань. Пам'ятаю, зокрема, президент, вітаючи вас, побажав усім нам, українцям, якомога швидше побачити реалізацію головної справи вашого життя, тобто Української єдиної помісної незалежної православної церкви, визнаної Вселенським православ'ям. От, до речі, і Архієрейський собор, який відбувся 13 травня у резиденції київських митрополитів при соборі Святої Софії, прийняв відповідні заяви. Так, от ключовий меседж цієї заяви: Українська православна церква Київського патріархату визначає себе канонічно повноцінною помісною православною церквою в Україні, відкидаючи будь-які зазіхання Москви, Київський патріархат визнає лише Константинопольський патріархат своєю церквою матір'ю та від неї очікує визнання факту автокефалії. От наскільки вчасна оця от заява собору, так, і яким ви взагалі бачите шлях до помісної церкви в ключі оцієї заяви, так, і якої реакції ви очікуєте від Константинопольської церкви?
Ну, по-перше, в умовах війни і влада, і народ побачив, що не всі церкви захищають Україну. Чому не всі церкви захищають Україну? Київський патріархат допомагає армії, біженцям, греко-католицька церква, римо-католицька, протестантські церкви допомагають, а московський патріархат теж допомагає, але сепаратистам. Але не всі, не все духовенство, не всі віруючі займають таку позицію, яку займає керівництво цієї церкви. Яку позицію займає керівництво цієї церкви? Воно вважає, що на Сході йде громадянська війна. Тобто воюють українці з українцями, громадяни України з громадянами України. А те про те, що там російські танки, гради, смерчі, урагани, біля 50 тисяч військових росіян. Керівництво Московського патріархату в Україні каже, нема цього. А весь світ бачить, а вони не бачать. А чому? А тому що Москва не дозволяє їм цього говорити. Не дозволяє, тому що Москва і Московська патріархія стверджує, що в Україні йде громадянська війна, і вони хочуть миру. І ми хочемо миру теж. Тому якби ця церква не була залежною від Москви, то тоді б вона включилась би в захист своєї держави, своєї рідної української землі. І це спонукає владу, спонукає і духовенство, і народ домагатися незалежної церкви, незалежної від Москви. Мається на увазі православна церква. Якби була церква незалежна, то вся б церква українська стала на захист своєї батьківщини. А так, одні захищають, а другим не дозволяють. І це приводить до того, що треба мати всю Українську православну церкву незалежною. Від кого це залежить? Це могло залежати і від Москви, від Московського патріарха. Ми звертались до Московського патріарха, щоб він погодився з автокефалією Української церкви. Чим ми мотивували? Тим, що ми стали державою, незалежною державою. А раз ми маємо незалежну державу, то ми повинні мати і незалежну церкву. Москва на це відповіла різко: ні, не можемо ми мати автокефальну церкву. Тоді ми звернулись до Вселенського патріарха. Чому ми звернулись до Вселенського патріарха? А тому що приєднання Київської митрополії до Московського патріархату було незаконним, неканонічним. І до цього часу Вселенський патріарх вважає Україну своєю канонічною територією. А раз Українська церква є канонічною територією Константинопольського патріарха, то ми звертаємося тепер до нього, щоб він дав нам томос про нашу автокефалію. Українська православна церква Московського патріархату кажуть, що вони єдина помісна церква в Україні, законна. Так, вони дійсно є помісною церквою, але не українською, а російською православною церквою помісною і автокефальною. І те саме обманюють народ. Ми помісна церква, Так, ви помісна церква, тільки не українська, а російська ви помісна. А живете в українській державі і служите інтересам Росії, а не інтересам України. І тому це питання про визнання автокефалії Української церкви стоїть в Україні гостро. І це розуміє не тільки Вселенський патріарх, а й інші предстоятелі православних церков. І ми сподіваємось, що ми отримаємо такий томос про автокефалію Української православної церкви. І коли ми отримаємо томос про автокефалію Української православної церкви, тоді і духовенство, і єпископат, і віруючі змушені будуть приєднуватися до Київського патріархату як уже визнаної помісної автокефальної православної церкви. Бо зараз вона не визнана. А коли буде визнана, а вони в Україні, то вони повинні бути або українською церквою, але якщо хто не захоче бути українською православною церквою, а захоче залишатись у підпорядкуванні Московського патріарха, то вони повинні змінити назву свою. Не називатись Українською православною церквою, а називатись Російською православною церквою в Україні. Можете. І ми передбачаємо, що такі будуть, але вони, їх не буде багато, і вони впливу великого в Україні не будуть мати.
Ваше святосте, але наскільки легко дасться позитивна відповідь, якщо вона, звичайно, буде Вселенському патріарху? Від чого залежить? Це ж нелегке, правда? Нелегке, скажімо, рішення буде з його боку. Знаючи про тиск, який відбувається з Москви, так, і про інші чинники.
Це буде залежить від Вселенського патріарха. Він може погодиться, а може й не погодиться. Це від нього буде залежить. Але, припустимо, він не погодиться надати нам томос про автокефалію. Що це значить для Вселенського православ'я? Це значить, що така велика церква, як українська, яка в сьогоднішньому стані налічує більше 15 мільйонів віруючих. Коли, якщо взяти всі східні патріархи, всі грецькі церкви разом взяті, вони менші по кількості віруючих за нинішній Київський патріархат. То турбуються вони про православ'я чи ні? Якщо вони не турбуються, то тоді вони відкинуть українську церкву, якщо не турбуються про світове православ'я. А якщо вони турбуються про світове православ'я, то вони не повинні відкинути таку велику церкву, як українська. Тому що українська церква після російської є другою великою церквою.
Ваше святосте, от цікаво, що практично в той же час відбулося ще кілька цікавих подій, також в цьому ключі, так? От я хотів би згадати про заяву митрополита Московської церкви Олександра Драбинка, так? Він вважає, що православні українці повинні об'єднатися в єдину помісну церкву, а ті священнослужителі, які не захочуть у ній перебувати, можуть створити, як ви сказали, от в Україні свою окрему структуру і залишатися у складі Московського патріархату, так? От це один момент. Чи щирі ініціативи митрополита Про це ще ми поговоримо. А от в той же час у Верховній Раді, як ми знаємо, нещодавно зареєстровано ще законопроект, за яким на Московський патріархат найближчим часом очікує статус окупантів. Так, от закон 4511 називається про особливий статус релігійних організацій, керівні центри яких знаходяться в державі, визнаній країною-агресором. Так, це буде раціональним кроком, на вашу думку? І чи от наскільки оці всі намагання все ж таки створити єдину помісну церкву, вони є щирими і реалістичними?
Це свідчить про те, що Верховна Рада усвідомлює, яку негативну роль відіграє Московський патріархат в цих умовах війни. І тому, свого боку, він хоче захистити Україну від негативного духовного впливу, який йде через цю церкву. Але треба справедливості ради сказати, що не всі архиереї, не все духовенство і не всі віруючі не є патріотами. Вони патріоти, але поставлені в такі умови, що змушені виконувати те, що їм говорить Москва, тому що вони своїм патріархом, главою церкви, мають не київського митрополита, а московського патріарха. То їм треба від московського патріарха відірватися. Відірватися тому, що коли була одна держава, ми всі підпорядковувалися московському патріарху, а коли стала держава незалежною, то кожна незалежна православна держава має свою незалежну православну церкву. І тому ми поступаємо по правді і згідно з церковними канонами, хоч нас і називають неканонічні, незаконні, неблагодатні і тому подібне. А згідно церковних канонів, ми канонічні, а вони не канонічні.
Зрозуміло. Дуже дякую, Ваше Святосте, за цю розмову. Я сподіваюся, що вона була корисною. І, власне, наші і ваші мрії про єдину помісну церкву все ж таки незабаром здійсняться. Нагадаю, що ми мали можливість поспілкуватися з патріархом київським і всієї Руси України Філаретом.
Слово Душпастиря. Євангеліє від Іоанна. Від Іоанна святе благовістування. Глава 4. Коли ж Ісус довідався про почуте фарисеями, що Ісус більше збирає учеників і хрестить, ніж Іоанн, хоч Ісус сам не хрестив, а ученики його, то залишив Юдею і знов пішов до Галилеї. Належало ж йому проходити через Самарію. Ось приходить він до міста самарянського, що зветься Сихар, поблизу землі, яку Яків дав синові своєму Йосифу. Була там криниця Якова. Ісус, утомившись із дороги, сів біля криниці, а було близько 6-ї години. Приходить жінка із Самарії набрати води. Ісус говорить їй: «Дай мені напитися», бо ученики його пішли до міста, щоб купити їжі. Жінка-самарянка каже йому: «Як ти, будучи юдеєм, просиш напитися у мене, самарянки? Адже юдеї не знаються із самарянами». Ісус сказав їй у відповідь: «Якби ти знала дар Божий, і хто говорить тобі: дай мені напитися, то ти попросила б у нього, і він дав би тобі води живої». Говорить йому жінка: «Господи, тобі і зачерпнути нема чим, а криниця глибока. Звідки ж ти маєш воду живу? Невже ти більший за отця нашого Якова, який дав нам криницю оцю і сам з неї пив, і діти його, і худоба його?» Ісус сказав їй у відповідь: «Всякий, хто п'є цю воду, знову буде спраглим. А хто питиме воду, яку дам я йому, той не буде спраглим повік. Але вода, яку дам йому я, стане у ньому джерелом води, що тече в життя вічне».
Говорить йому жінка: «Господи, дай мені цієї води, щоб я не хотіла пити і не приходила сюди черпати». Ісус говорить їй: «Іди, поклич чоловіка свого і приходь сюди». Жінка сказала йому у відповідь: «Не маю я чоловіка». Говорить їй Ісус: «Правду сказала, що чоловіка не маєш, бо 5 чоловіків мала, і той, кого маєш тепер, не чоловік тобі. Це ти правду сказала». Жінка говорить йому: «Господи, бачу, що ти пророк. Батьки наші поклонялися на цій горі, а ви говорите, що місце, де належить поклонятися, знаходиться в Єрусалимі». Ісус говорить їй: «Жінко, повір мені, що надходить час, коли будете поклонятися Отцеві і не на цій горі, і не в Єрусалимі. Ви кланяєтесь тому, чого не знаєте, а ми кланяємось тому, що знаємо, бо спасіння від юдеїв. Але прийде час, і нині вже є, коли справжні поклонники кланятимуться Отцеві духом та істиною, бо таких поклонників шукає Отець собі. Бог є дух, і тим, що поклоняються йому, належить поклонятися духом та істиною». Жінка говорить йому: «Знаю, що прийде Месія, званий Христос. Коли він прийде, сповістить нам усе». Ісус сказав їй: «Це я, який розмовляю з тобою». У цей час прийшли ученики його і здивувалися, що він розмовляє із жінкою. Проте ніхто не сказав, чого тобі треба або про що говориш з нею. Тоді жінка залишила свій водонос, пішла до міста і сказала людям: «Ідіть побачити чоловіка, який сказав мені про все, що я зробила. Чи не він Христос?» Вони вийшли з міста і пішли до нього. Тим часом ученики просили його, кажучи: «Учителю, їж». Він же сказав їм: «Я маю їжу, якої ви не знаєте». Тому ученики говорили між собою: «Хіба хто приніс йому їсти?» Ісус говорить їм: «Моя їжа є творити волю того, хто послав мене, і звершити діло його. Чи не кажете ви, що ще 4 місяці і настануть жнива? А я говорю вам, зведіть очі ваші і погляньте на ниви, як вони пополовіли і готові до жнив. Хто жне, той одержує нагороду і збирає плід у життя вічне, щоб і сівач, і жнець разом раділи. Бо про це є правдиве слово: один сіє, а інший жне. Я послав вас жати те, над чим ви не працювали. Інші працювали, а ви увійшли у їхню працю. І багато самарян із міста того увірували в нього за словом жінки, яка засвідчила, що він сказав їй про все, що вона зробила. І тому, коли прийшли до нього самаряни, то просили його побути в них, і він пробув там 2 дні. І ще більше увірувало у нього за його словом. А жінці тій говорили: «Вже не через твої слова віруємо, бо самі чули і знаємо, що він істинно Спаситель світу Христос».
У книзі пророка Ісаї у 65 розділі читаємо: «Я відкрився тим, що не запитували про мене. Мене знайшли ті, що не шукали мене». Бесіда Господа нашого Ісуса Христа з самарянкою викладена в 4 розділі Євангелія від Йоанна, яке сьогодні читається на Божественній літургії, служить найяскравішим підтвердженням істини цих божественних слів. Святе Письмо не повідомляє нам імені цієї жінки-самарянки, але з передання відомо, що її звали по-грецьки Фотинія, в перекладі означає «Світлана». І це не випадково, бо зустрівшись з Христом і прийнявши від Нього світло істини, вона сама стала світлом, несучи його в своєму житті і просвіщаючи цим світлом кожну людину, яка зустрічалася на її життєвому шляху. Христос, коли говорив про воду, звичайно, говорив про воду безсмертя, воду живу, про яку співається в кондаку свята переполовення П'ятидесятниці. «Прийдіть, зачерпніть воду безсмертя». Але самарянка не могла цього знати і думала тільки про свіжу джерельну воду, що має чудову властивість назавжди втамовувати справу. Її здивування доходить до апогею, коли Господь Ісус являє божественне всезнання, прозорливість, і каже, що у неї було 5 чоловіків, а той, якого вона має нині, зовсім і не чоловік їй. Її духовні очі широко відкриваються, і вона бачить у своєму співбесіднику не просту людину, а пророка. З такою людиною треба говорити про щось значно вище, не про земне і буденне. І ось вона просить його сказати, хто правий – іудеї, що поклоняються Богу в Єрусалимському храмі, чи вони – самаряни, що поклоняються йому на горі Герезим. Христос відповів їй незвичайними словами про поклоніння Богові в дусі та істині, та закінчив свою найглибшу бесіду з самарянкою тим, що прямо назвав себе Месією – Христом. І на початку, і всередині бесіди з Господом самарянка, звичайно, не шукала у своєму співрозмовникові Месію – Христа. Він сам відкрився їй. Після цього схвильована жінка лишає свій водоніс і поспішно йде в Сихем, місто, якому жила, щоб розповісти жителям його про незвичайного подорожнього з Юдеї, який знає все потаємне з її життя і називає себе Месією, Христом. Вона кликала своїх співгромадян піти і самим подивитися, чи не він Христос. У цей час повернулися з Сихему апостоли, яких Господь посилав в місто купити їжі. Самаряни, що прийшли за покликом жінки, застали тільки кінець розмови Спасителя з його учнями про невідому їм їжу, яка полягає в тому, щоб творити волю Отця Небесного, про ниву, яка здається їм незрілою, проте давно вже достигла, про сіяча і того, хто жне, та однакову нагороду для них. Здавалося б, ця незвичайна мова була недоступна розумінню самарян, але слухання її і дуже короткі особисте спілкування з Ісусом Христом виявились достатніми для того, щоб самаряни вже не тільки за словами Фотинії увірували в Господа, вони повірили власним очам і вухам. Вони смиренно просили Господа зайти в їх місто, і він пробув там 2 дні. І ще більша кількість самарян увірувало в нього. Вони не чули божественної проповіді Ісуса Христа в Юдеї, не знали його божественних заповідей блаженства, не бачили його незліченних чудес. Вони не шукали його, не звертались до нього. І тим не менше, його бесіди з самарянкою, явлення себе Месією і дводенного спілкування з ним у Сихемі виявилось достатньо для того, щоб на них так яскраво справдилися слова пророка Ісаї. «Я відкрився тим, що не запитували про мене, мене знайшли ті, що не шукали мене». Вдивляючись в бесіду Христа з самарянкою, згадаємо і інші слова Спасителя, який, звертаючись до всіх своїх послідовників, говорив: «Так нехай світить світло ваше перед людьми, щоб вони бачили діла ваші добрі і прославляли Отця вашого, що на небесах».
Історія християнської церкви. Братський рух.
Каїн з Авелем, дві церкви значаться цим. Це Адама сини і народжені ним. Грішний Каїн, однак, Богу не догодив, бо із серцем кривим і лукавим явивсь. А коли молитви Авель Богу віддав, його Каїн убить собі думку поклав. Зараз теж всі такі, внуки Каїна всі, виникають вони у останнім часі, котрі злости й снопи в свою жертву кладуть, безліч праведних душ хитро в згубу ведуть.
Цей вірш був написаний незадовго до Берестейської унії 1596 року і має назву «Прогоніння на святу церкву». У ньому невідомий автор зображав католицьку церкву як щось цілковито вороже українській православній людності. З точки зору того часу це і справді було так. Однак на початку 15 століття, коли у 1413 році між поляками і литовцями укладалася Городельська унія, православні литовські князі, принаджені польськими дипломатами долученням до європейських королівських дворів, обирали не лише віру, а й устрій держави, так звану шляхетську демократію, і тим самим заклали передумови для сприйняття населенням Великого князівства Литовського, серед якого третина була українців, культурних здобутків західноєвропейської цивілізації. Темного вечора 2 жовтня у замку Городля над Західним Бугом польський король Владислав ІІ Ягайло і великий князь литовський Вітовт підписали спеціальні статті Городельської унії, у яких, окрім всього, домовилися зрівняти права шляхти католицького віровизнання Королівства Польського та Великого князівства Литовського лише у тому випадку, коли литовські, а з ними і українські бояри, приймуть католицизм, поміняють герби на польські і називатимуть себе баронами чи нобілі. У спеціальних статтях Городельської унії наголошувалося:
згідно зі звичаєм польського королівства, котрий здавна дотримується займати вищі урядові посади та бути допущеним до Великокнязівської ради і користуватися усіма наданими правами і привілеями, можуть лише пани і бояри і католики за віросповіданням, і ті, хто отримав герби польської шляхти, а не відступники чи невірні, схизматики і мусульмани.
Закріплюючи за католицькою знаттю панівне становище у Великому князівстві Литовському, Городельська унія водночас послаблювала позиції цієї знаті, загрожуючи розбратом на релігійному ґрунті між католицькою верхівкою і православною людністю. Осередками народного руху проти католицької експансії стали братства, як традиційна відома з апостольських часів форма самоорганізації мирян при парафіях. Українські православні братства існували на внески братчиків і пожертви православних шляхт. Течів кліриків і міщан. Добре відомий факт. Дарунок Київському братству волинською шляхтянкою Галшкою Гулевичівною своєї земельної ділянки на Подолі дав можливість відкрити шпиталь і колегіум, з останнього, до речі, в майбутньому сформувалася славнозвісна Києво-Могилянська академія. Втім, перші братства виникли у Львові ще у 14 столітті. Спершу вони були ремісничими, цеховими, але згодом перебрали на себе певні церковно-господарські функції. Після того, як у 1539 році була відновлена Галицько-Львівська православна єпархія, на околицях Львова були засновані Благовіщенське і Миколаївське братства, а ще через 5 років у середмісті – Успенське братство. До кінця 16 століття братства виникли практично по всій Україні і навіть у Польщі, наприклад, у Любліні. Прикметно, що вони утворювалися там, де найбільше пригнічувалося православ'я. Приміром, у землях православних магнатів князів Острозьких взагалі братств не було. Серед діячів братств було багато заможних купців, письменників, лікарів. Приміром, у Львові слід згадати братів Івана та Юрія Рогатинців. Спершу вони прославилися по всій Європі як майстри-сідлярі, котрі сконструювали сідло для коней нової, більш зручної для вершника конструкції. На цих сідлах вони заробили чимало грошей і стали одним з найбільших дародавців Львівського Успенського братства. Юрій Рогатинець був одним з його керівників, а Іван Франко вважав його ще й автором популярного полемічного твору початку 17 століття «Пересторога вельми потрібна на потомні часи православним християнам». Цей твір досі не втратив своєї актуальності простотою пояснення, звідки і яким чином пішла християнська Русь-Україна.
Православний християнини, є потреба того, щоб кожен відав, звідкіля у цю землю прийшла християнська віра. Інакше не довідаєшся, що з Греції ми прийняли християнську віру передніше, ніж ляхи з німців римську за 25 років.
На ідеології православних братств позначилися й ідеї реформації 16 століття. Якщо мистецькі та літературні здобутки середньовічної Русі вигравали в порівнянні з досягненнями середньовічної Польщі, то від середини 15 століття різноманітність і багатство польської і німецької літературної та богословської творчості були дуже помітними на тлі українського культурного затища. Поява революційних протестантських течій у Польщі та Литві середини 16 століття і розвиток католицької реформи, яку особливо почав впроваджувати орден єзуїтів, показали безсилля українського православ'я перед новою загрозою. У другій половині 16 століття Київська митрополія, як і Царгородський патріархат, перебували на межі інституційного, морального та культурного розвалу. Зрозуміло, що в такий складний для світового православ'я період антіохійський патріарх Йоакім, який прибув до Львова 1585 року, був вражений всебічною діяльністю православних братств і навіть затвердив їм статут. Михайло Грушевський так описує той візит.
Йоакім, скандалізований тими прикладами упадку церковної дисципліни, які він бачив навколо себе, прийшов в ентузіазм від високого настрою і благородних плянів львівських братчиків. Йому прийшла гадка, що оперта на таких чистих християнських принципах братська громада може послужити знаряддям церковної реформи, контрольним апаратом церкви. Він поручає і дає право братству виступати проти всякого противного закону Христовому і всякий непорядок з церкви усувати.
Формою контролю за церковним життям стало для братств право ставропігії, від грецького слова «ставропігіон» – поставлення Христа. Оскільки за цим правом вони підпорядковувалися Вселенському патріархові і могли вказувати клірикам на їхні помилки згідно патріарших приписів. У такий спосіб патріарх Йоакім, підтримавши за попереднім узгодженням з Константинопольським патріархом існуючу тут систему братств, надзвичайно посприяв оновленню і розвитку православної церкви в Україні. З одного боку, це пришвидшило діяльність того українського духовенства, яке бажало підпасти під руку папи Римського, а з іншого, ще більше посилило самі братства, які не дали у майбутньому уніатським ідеям активно поширюватися серед українства. А школи, шпиталі, академії, друкарні, фінансова і соціальна допомога, яку братства надавали тільки православним, випродукували нові стосунки довіри між українцями, сприяли їхній національній самоідентифікації і створили нову українську православну культуру зі своїми піснями і псалмами, полемічною, історичною і просвітницькою літературою, шкільним театром, мандрівними дяками, які навчали дітей по селах і містечках. Значно посилив авторитет братського руху вступ до Київського братства гетьмана війська Запорозького Петра Конашевича Сагайдачного із усім запорозьким кошем. Саме Сагайдачний почав розбудову основ майбутнього устрою Гетьманщини і, користуючись перебуванням в Україні єрусалимського патріарха Феофана, відновив православну ієрархію у 1620 році. Митрополитом було обрано Іова Борецького, у минулому діяльного члена Львівського братства, а на єпископські посади були призначені найосвіченіші діячі української церкви і культури. І вже на помісному соборі 1621 року митрополит Йов Борецький і православні владики, звертаючись до всіх українців як до спадкоємців давньоруських християнських традицій, чітко дали зрозуміти, що національна українська ідея не запанує у колективній свідомості без створення національної православної церкви за активного включення у цей процес православних братств.
Братський рух. Українське радіо.
Дорогі браті і сестри, сьогодні наша передача завершена. Закликаємо на усіх Боже благословіння. Для вас працював протоієрей Віктор Пушко. Слава Ісусу Христу!
Православне слово на ваше благо. Благословенний, хто йде в ім'я Господнє. Програма «Благо» щонеділі на хвилі СІДФМ.